Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Yaqinda vahiy kitobini o'qiy turib, chuqur uyga toldim. Havariy Yuhanno bu vahiyni olganida qanday ahvolda bo'lgan ekan? Xudovanning farishtasi Yuhannoga jamoatlar haqida gapirgan. Xudoning bu jamoatlar haqidagi fikri o'sha paytdagi jamoatlarga juda yaxshi qo'llanma bo'lib xizmat qilgan bo'lsa ajab emas. Ular bu xabarni eshitgani zahoti o'z xatolarini anglab yetib, jamoatlarni yanada yaxshilagani shubhasiz. Jamoatlarga yozilgan maktubni o'qir ekanman, bu yo'l-yo'riqlar, bu tanbehlar biz imonlarga ham to'g'ri keladi degan fikrga keldim. Nega deysizmi? Keling, avval Efes shahridagi jamoatga yozilgan maktubni o'qib ko'raylik.
7 yulduzni o'ng qo'lida tutuvchi, 7 oltin shamdon orasida yuruvchi shunday deydi. Sening ishlaring, mehnating, sabr-toqatingni bilaman. Buzuq odamlarni ko'tara olmasligingni ham bilaman. Havoriy bo'lmagan holda o'zlarini havoriy deb aytganlarni sinading va yolg'onini fosh qilding. Ha, sabr-toqating bor. Mening nomim uchun ko'pni boshdan kechirding va charchamading. Biroq senga bir e'tirozim borki, sen ilk muhabbatingdan ayniding. Endi qanchalik tanazzulga tushganingni esla. Tavba qil va avvalgi ishlaringni qilib yur. Aks holda tavba qilmasang, qo'qqisdan sening yoningga kelib, shamdoningni joyidan siljitaveraman. Lekin sendagi yaxshi fazilat shuki, sen Nikolaychilarning ishlaridan nafratlanasan. Men ham ulardan nafratlanaman.
O'sha paytda Efes shahridagi jamoat juda yaxshi o'sayotgan edi. Xudovand uni yaxshi ishlaysan, mehnatkashsan, sabr-toqatlisan. Men tufayli ko'p narsaga chidading. Buzuq odamlarni ko'tara olmaysan. Ko'pchilikni sinading, yolg'onlarni fosh qilding deb maqtaydi. Biroq shu bilan birga uning xatosini ham ko'rsatib o'tadi. Uning xatosi ilk muhabbatidan aynigan edi. Bu dunyoviy muhabbat emas. Xudovand bu yerda ruhiy muhabbat haqida aytyapti. Ilk Xudoni tanigan kunlaridan qaynoq, muqaddas ruhga to'la muhabbat. Xudovand uchun har narsaga tayyor bo'lgan muhabbat. Biz ham ba'zan ruhan ishtiyoqimiz pasayganini, avvalgi qaynoq va kuchli muhabbat susayganini ko'ramiz. Xudovand ana shu muhabbat haqida aytyapti. Xudovand xizmatini muhabbatsiz, majburiyat sifatida bajarish, uni chin ko'ngildan bajarmaslik bilan tengdir.
Chindan ham oramizda Xudovand xizmatini qilayotganlar bor. Ularning ba'zilari chindan ham bu xizmatga qilinishi lozim bo'lgan ish deb qaraydi. Bunday insonlarga Xudovand tavba qil va avvalgi ishlaringni qilib yur deydi. Xudoning xizmatida ekanmiz, unga ma'qul bo'lgan ishlarni qilishimiz, qilganda ham Xudoga cheksiz minnatdorlik, kuchli muhabbat bilan yondashishimiz kerak. Xudo bizdan xuddi shuni kutadi. Xudo bizning yaxshi ishlarimizni, sabr-toqatimizni, uning nomi uchun qanday qiyinchiliklarni yengib o'tganimizni biladi. U ularning barini qadrlaydi. Ammo shu bilan birga xatolarimizni to'g'irlashimizni ham istaydi. Aks holda xatolarimizning salbiy natijasini ko'rishimizga to'g'ri keladi.